Fincast. Fincast. Dobrý den, je tu další díl Fincastu, pravidelného pořadu věnujícímu se aktuálnímu ekonomickému dění a jeho dopadům na finance každého z nás. Cílem Fincastu je, abyste po jeho poslechu byli vždy o něco bohatší. Od mikrofonu vás zdraví jeho průvodci Petr Meškán a se mnou je tu i Jan Schönbauer. Hlavním tématem dnešního dílu bude dovolená, cestovní pojištění, karty, výběry, asistenční služby, zdravotní pojištění a další užitečné typy. Ale začínáme jako tradičně nejdůležitějšími ekonomickými událostmi posledních dní. Fincast. Bank of England a Norská centrální banka zvýšily víc, než se čekalo, základní úrokové sazby. Úroky pak zvýšily i turecká centrální banka a to se dlouho držela zkrátka, což jen potvrdilo spekulace o její politické závislosti. Úroky dlouhodobě zvedá také americký Fed a ECB. Takto unikátní kroky nasvědčují tomu, že globální boj s inflací ještě neskončil. Poplatek za předčasné splacení hypotéky se od příštího roku změní. Ti, kdo budou chtít svůj úvěr v době fixace splatit dříve, mohou zaplatit až 2% z předčasně splacené části celkové výše úvěru. Počítá s tím novela zákona o spotřebitelském úvěru, kterou schválila vláda. Dosud se za předčasné splacení úvěru hradil jen administrativní poplatek v maximální výši 1000 korun. Vláda ve svém úsporném balíčku navrhla snížení státního příspěvku u stavebního spoření ze 2000 na 1000 ročně. Úvěry ze spoření nově podmíní účelovostí využití peněz za nízkoenergetické projekty, zdaní i výnosy ze spoření a výsledek lidé pravděpodobně přestanou mít o stavební spoření zájem. Aktuální zprávy z ekonomiky rozebereme podrobněji ve studiu s naším hostem ze společnosti Finančníci Josefem Soumarem. Slovo má Jan Schönbauer.
Fincast. Zdravím vás u poslechu Fincastu. Já jsem Honza Schönbauer a nejdůležitější zprávy z ekonomiky probereme s expertem Josefem Soumarem. Josefe, dobrý den.
Dobrý den.
Zdá se, že teďka zvyšování sazeb je poměrně v kurzu. Zvyšovalo to několik centrálních bank. Co je k tomu vedlo?
Tak samozřejmě inflace, boj s inflací už celosvětový. My jsme v uplynulých Fincastech inflaci několikrát probírali, takže je to jeden z hlavních nástrojů, jak se snaží centrální banky bojovat s tím, co slyšíme každý den v médiích.
Zvyšovala sazby i turecká centrální banka, což bylo překvapivé. Můžete říct, proč a jak?
Já bych posluchače vlastně i pozval k poslechu nějakých našich historických Fincastů, kde jsme prezidenta Erdoğana probírali poměrně podrobně. Turecká centrální banka nezvykle, prezident Erdoğan se stal znovu prezidentem a centrální banka zvedla úrokové sazby z 8,5 na 15%, to znamená, že ten boj s inflací, který tam Turkové svádí, tak je takový prazvláštní, protože ta jejich inflace, když jsme to probírali minule, byla téměř 70 nebo už možná 90% a v tu chvíli oni ty úrokové sazby snižovali. Teď se prezident stal znovu, potvrdil svůj mandát a dochází tak k tomu mírnému navýšení úrokových sazeb, takže ano, navyšovali sazby.
To znamená, že to navyšovali kvůli tomu, že už nebudou ty prezidentské volby a konečně se ta ekonomika vrací do nějakého normálního standardu, a nebo jak si to vysvětlit, že to zvyšují po volbách a před volbama je snižovali, i když ta inflace se teďka snižuje a předtím byla vysoká?
Já vůbec nevím, co si mám o Turecku myslet, já bych vám hrozně rád odpověděl, ale prostě pokud před půl rokem při 70% inflaci snižovali sazby, teď po volbách dochází k mírnému navýšení, kde si já osobně myslím, že tu inflaci stejně neporazí nějakou 15% úrokovou sazbou, tak jednoduše bych doporučoval jenom lidem, ať Turecko prostě v létě navštíví, koupí si tam nějaký šátek a rychle pryč odsud.
No, dá se říct, že ani ČNB příliš nesleduje tenhle ten trend, protože sazby setrvávají na 7%. Je to tak, že spíš následujeme turecký model, nebo spíš ten evropský nebo západní?
Já doufám, že nenásledujeme turecký model, nicméně samozřejmě tady takové řeči také byly, že vlastně v historii při konci mandátu prezidenta Zemana docházelo ke jmenování nových členů bankovní rady. Můžeme si o tom myslet, co chceme, nicméně když se na to podíváme čistě jenom z číselného hlediska raději, ať tady nejsme dlouho, tak došlo k potvrzení základní úrokové sazby na současném stavu a přemýšlí se a dále se uvažuje o tom, že se v dohledné době budou sazby snižovat. Samozřejmě ten boj s inflací Česká republika svádí jinak než Turecko nebo jinak než jiné státy, Tam už bychom mohli otevřít otázku, jak vlastně se inflace v jednotlivých státech vypočítává, co všechno spotřebitelský koš obsahuje, neobsahuje. Nicméně, když se podíváme čistě na Českou republiku, tak vidíme, že ta meziroční míra inflace nám postupně klesá o desetinky, o jednotky procent a Česká národní banka zamýšlí, že by v příštím roce snižovala úrokové sazby. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet.
Dokázal byste zjednodušeně vysvětlit, k čemu v ekonomice dochází, když se zvyšují sazby, proč se ty sazby zvyšují a proč to má mít pozitivní, v úvozovkách pozitivní efekt na inflaci? Pozitivní tím myslím, že se bude snižovat, že bude nízká, ne tak vysoká, jako byla třeba loňský rok.
No jednoduše tím vlastně utahujeme opasek té ekonomice, to znamená ty volné prostředky, které v té ekonomice jsou, tak se snaží ta centrální banka znesnadnit půjčování si cizích prostředků, řekněme prostě hypotéky, úvěry, zdražit je tak, aby nebyly zajímavé pro firmy, pro jednotlivce, pro fyzické osoby, to znamená vlastně ten růst ekonomiky s tím zpomaluje, protože jednoduše řečeno, pokud jste hypotéku měl za 1,8%, dneska ji máte za 6%, tak ten jednotlivec si sakra musí rozmyslet, jestli si tu hypotéku dneska vezme a teď to můžeme multiplikovat na firmy, na velké
přesně,
podniky tak, v Čechách.
Na spotřebitelské úvěry a na další, takže tím pádem vlastně se stahují peníze a jejich méně.
Ano.
O zvýšené inflaci se mluví teďka také v Japonsku. Ono to může se zdát trošičku komické. Jak to tam přesně je s tou inflací?
Japonci šílí, protože mají inflaci na 40-letém historickém maximu. Oni se dostali na 4,3%, takže co by za to lidé tady v České republice dali. Ale Japonci mají úplně vlastně jiný problém, protože když jsem se díval do statistik, tak za poslední 3 roky vymřelo 2 miliony Japonců, což je poměrně opravdu zajímavý úkaz v rámci demografie. Japonsko stárne, výrazně stárne a stárne už tak, že ti lidé ubývají. Další věc je, Japonsko má obrovský problém se svým dluhem, který je na úrovni 240% HDP. Možná to běžnému posluchači úplně nic neřekne, ale Česká republika bojuje s dluhem. Často se tady mluví, že za dluh může Fialova drahota nebo Babišova nahota. To je otázka prostě, co za to může. Ale náš dluh vůči HDP je na nějakých 45%. Japonsko má 240% vůči svému hrubému domácímu produktu. Takže to je problém Japonců a oni vůbec v posledních 40 letech nebyli zvyklí na to, že by měli inflaci větší než 3%, takže proto tak šílí. Dostalo se to k ním na 4,3 a jestli atakují 5, tak já nevím, jestli už se tam pomalu nebudou páchat sebevraždy.
Fincast. Pojďme do Čech. Ke spotřebitelskému úvěru, který prošel novelizací. Jak to bude teďka s předčasným splacením hypoték?
No to uvidíme, jak to bude, protože vychází články o tom, že se bouří pětikoalice uvnitř. Já bych možná jenom k tomu tématu řekl, že to je vládní návrh, který prošel schválením vlády a zase pro naše posluchače je potřeba, aby se to z vlády dostalo do poslanecké sněmovny, do legislativního procesu. 1, 2, 3 čtení klasické, pak tam máme ještě připomínky nějakých výborů, máme tam Senát a podpis prezidenta, takže teď jsme na úplném začátku a uvidíme, jestli...
Každopádně, jak ten začátek zní? Ten
začátek
návrh
zní zajímavě, protože samozřejmě pan Stanjura přišel s návrhem, s jedním z mnoha záležitostí, jak snížit deficit České republiky, tak jeden z návrhů je, že se zavede až 2% sankce za předčasné splacení spotřebitelského úvěru.
A co, jaký by to mělo vliv na státní rozpočet? To by přece dostala ta banka? Jakože teďka úplně mi to neštimuje s tím, jakože sanujeme veřejné finance, tak zavedeme 2% poplatek, který se bude platit jakoby bance. Jo.
Proto je to tak diskutabilní, protože samozřejmě nejen v koalici, ale i mezi odborníky se řeší, že vlastně jde jenom o zisky bank a že tento krok úplně nevede k tomu, že by... Možná, že je to tam někdy schovaný, nevíme, nebo nějaký přílepek, ještě uvidíme. Každopádně, co je pro občany důležitý, pokud by tohle prošlo, tak vláda plánuje, že od 1. ledna 2024 už to bude zavedené a znamenalo by to, že z té předčasně splacené jistiny by se zaplatili až 2% nebo maximálně 2%
sankce.
Což znamená
sankce. Kolik z milionů korun, jenom aby jsme
20 tisíc, z 2 milionů 40, takže to jsou peníze, o kterých si dneska bavíme.
Dotkne se to všech, takováhle věc? Když by to prošlo v tom návrhu, který je dneska, tak můžu mluvit klidně konkrétně o sobě. Já jsem fixaci uzavřel, novou fixaci jsem uzavřel na 3 roky v květnu, ale bylo mi řečeno od bankovního úředníka, který se mnou mluvil po telefonu, můžete to uzavřít klidně na 3 roky, protože je tam maximálně administrativní poplatek 500 korun za předčasné splacení. Tak teďka já bych třeba chtěl prodávat ten byt a musel bych zaplatit nově 2%, i když mi ten úředník říkal v telefonu, že na mě se vztahuje 500 korun. Mně to přijde trošičku jako měnit pravidla uprostřed hry.
Tak to, že legislativa mění pravidla uprostřed hry, už si asi Češi zvykli za těch posledních 30 let. Nicméně v tom vašem případě by to bylo tak, že současné nařízení by vám umožňovalo předčasně splatit tu hypotéku s tím sankčním poplatkem, někdy bývá 500 nebo maximálně 1000 koruna. Nicméně ten vládní návrh, abych se vyjádřil přesně, počítá s tím, že by se to vztahovalo na všechny úvěry, dokonce i na ty založené před rokem 2016.
Ten státní rozpočet se má sanovat také tím, že se změní podpora stavebního spoření, už asi po páté nebo po kolikáté. Jak je to teďka nově s tou podporou z toho stavebního spoření, jak by se měla podle těch návrhů změnit?
Tady už je to teda krok, který by měl dopad do toho státního rozpočtu. Česká republika platí zhruba 4,1 miliardy ročně na to, že dá státní příspěvek na stavební spoření. Navrhuje se, aby z 2000 státního příspěvku, který dneska lidé dostanou, pokud tam 20 tisíc vloží, to znamená, je to 10% z vkladu maximálně však z 20 tisíc, tak by se snížil na 1000 korunu. To znamená, je otázka, jestli stát by ušetřil 2 miliardy nebo víc, protože to stavebko se stává už jako velmi, podle mého názoru, ekonomicky nepopulárním produktem v tu chvíli.
A proč? Když zjednodušeně řečeno, teďka jenom když se podíváme na ty čísla, tak pořád je to 5%.
Teď je to 5%, do budoucna to 5% nebude. Takže se dostáváme na 3%, jestli vůbec, tam záleží taky, kolik člověk zaplatí za vstupní poplatek, jestli ho nenapálí nějaký lišák nebo nějaký jiný člověk, který mu tam dá velký poplatek za vysokou cílovou částku. Takže ta ekonomika toho stavebka, omlouvám se posluchačům, je trošku náročnější vypočítat, kolik na konci bude ten váš, a ještě k tomu čistý zisk, po zdanění. Každopádně,
je fixní v podstatě, že těch 5% není z těch výnosů, jako máme
přesně
běžně.
Tak. Tady jde o to, že vlastně v současné době vám stále běží stavebka, kde máte 1% úrokovou sazbu. Ty byly uzavřeny před 4-5 lety a to jste vůbec byl rád, že jste 1% na stavebku dostal. Dneska, když byste tam dostal 10%, tak možná tak budete spokojený. Takže to stavebko se úplně nebude podle mě stávat oblíbeným nástrojem. A nejedná se jenom o tu 1000-korunovou podporu, která by měla být, ale jedná se i vlastně o účel v rámci úvěru, který se tam mění. Mělo by to být využité na, jestli se nepletu, energeticky úsporná opatření v souvislosti s vaším bydlením. Já si myslím, že to stavebko nebylo úplně dobře pojato. Stavebko už 10 let říkám, že má být, ty prostředky mají být využity pouze na bydlení, pak by ten stát opravdu věděl, že v rámci své sociální politiky pomáhá lidem bydlet. Takhle pokud proběhne tahle změna stavebka, tak bude nižší příspěvek, ale za stavebko si furt budete moct koupit auto nebo nafukovací kruh. Jo. Takže tohle nevidím úplně jako šťastné opatření, že se nesahá na ten účel úspor ze stavebního spoření.
Měnili ty stavební spořitelny nějak tu úrokovou sazbu na spoření v rámci toho, že je vyšší inflace, nebo ponechali tu původní podle těch smluv, která byla zhruba 1% plus minus, některé měly třeba 1,2%?
No, v stávajících smlouvách jsou spořitelny velmi rády, že ponechali tu úrokovou sazbu, kterou tam měli, a na těch nových smlouvách z lehonka, protože zase na druhou stranu, když si vezmete, že bychom měli my dva založenou stavební spořitelnu, což nedej bože, teda v rámci těch opatření, které se teď chystají, jak bychom to řešili, ale nemohli bychom si dovolit úplně dneska dát třeba 6-7%, protože my bychom je potom museli držet pro toho střadatele po celou dobu. Stavebko se uzavírá na dobu neurčitou, s tím, že cílová částka je to, co limituje stavební spoření. 6 let je vázací lhůta, abyste vůbec tu státní podporu dostal. Takže stavební spořitelny už tak jsou svázané a nemůžou dneska nabídnout výrazně vyšší procenta.
Řekl byste, troufl byste si říct, že stát díky tomu, že omezí tu podporu na polovinu, tak v podstatě na tom získá daleko víc, protože už se ty nové smlouvy nebudou uzavírat, protože už nikoho nebudou zajímat, jakože že ten propočet nebude. Snížili jsme podporu o 50%, tím pádem ze 4 miliard ušetříme 2, ale že ušetří vlastně daleko víc, protože už ten produkt je nezajímavý.
Ten produkt pro mě osobně nebyl zajímavý nikdy. Já jsem stavebko nikdy neměl, teda na mě ho měli rodiče ještě před mým 18. rokem věku, kdy ho na mě několikrát otočil můj otec a dostal 4,5 tisíce ještě po staru. Samozřejmě v tu dobu taky třeba v 90. nebo v 98. byla inflace, jestli se nepletu, 18%. Takže ono to stavebko vždycky bylo lehce podinflační. Takže já si myslím, že stát na tom ušetří možná víc. Na druhou stranu to stavebko vždycky, když se bavíme třeba ze studenty o finanční gramotnosti, budoucnosti, tak je jako produktem poměrně nenahraditelným pro lidi, kteří se učí spořit a kteří, když projdou okolo prvního autosalonu nebo dámy okolo prvního prodejce s botami nebo s nějakými šaty, tak to stavebko neumožňuje ty peníze okamžitě vybrat. Takže já bych ho úplně nezatracoval. Ekonomicky to možná smysl dávat nebude, ale z toho hlediska finanční gramotnosti si myslím, že to některým lidem pořád do startu do života, že jim to rodiče založí a oni se učí spořit a pracují s tím produktem, třeba smysl dávat může. Ale ty změny nejsou jenom u stavebka, jsou i u penzíka, u dalších záležitostí, takže myslím si, že to, co nás čeká a uvidíme, jak jestli z vlády až po to konečný podpis prezidenta projde tento návrh, tak ono to zamává s tou finanční gramotností a s těmi produkty vlastně úplně všech občanů České republiky.
Dalo by se říct, že v podstatě ta podpora toho státního nebo toho spoření u lidí se stále snižuje, ať už jsou to penzijní společnosti nebo stavební spoření. Teďka mě jde o to, poslední otázka na vás. Máte přehled o tom, jak to třeba funguje z hlediska podpory spoření, protože je fajn podporovat lidi, kteří si spoří a myslí na nějakou budoucnost, než vynakládat drahé třeba sanování nějakých úvěrů nebo prostě založení nějakých poraden pro lidi v nouzi. Tak mě teďka zajímá, jestli víte o tom, že třeba v zahraničí mají nějakou systémově zajímavou podporu pro spoření pro lidi. Že třeba mají něco, čím motivují lidi spořit a opravdu jim to funguje a dal by se to jako příklad. A teďka nemusíte jít nějak ze široka. Stačí mi jenom, že řeknete třeba jeden tip toho, třeba jak to dělají někde, kde vám to přijde zajímavé.
Obecně se můžeme odrazit od toho diskutovaného tématu stavebka. Stavebko je vlastně oblíbený produkt pro střední Evropu. To znamená Rakousko, Německo, Slovensko využívají stavebka. V těch dvou zmiňovaných Rakousku a Německu, tak ta podpora je podobná jako u nás. Co se týká Slovenska, tak jestli se nepletu, tak tam dostanete maximálně 1,5% z maximální částky, tuším 12 eur, takže dostanete nějakých 18 eur. Aspoň máte na poštovný, když potom po těch letech budete posílat výpověď té stavební spořitelně, abyste ty peníze dostal, tak tu poštu máte zdarma. Takže jsou k tomu různé přístupy a taky je vidět na výkonu těch států, jak ti lidé jsou finančně gramotní, jak do toho zasáhla třeba i historická doba komunismu u nás, ale to už bychom se úplně rozplývali nad Fincastem 3 hodiny a na to nemáme úplně čas, ale je to podle mě je to nenahradil tenhle produkt v historii, který pomohl lidem naučit se spořit. To, jak to bude s lidmi, jak budou spořit dál, jak bude spořit dál ta nová generace, která přichází, kterým je dneska 18-20 a jak oni se dívají na ten svět financí, jak oni se dívají na svůj vlastní život, to znamená, má vůbec smysl si spořit do budoucna, anebo má smysl si užívat teď a tady, tak to bude předmětem našeho dalšího zkoumání.
Úrokové sazby, hypotéky a spotřebitelské úvěry a společně se stavebním spořením jsme probrali s Josefem Soumarem ze společnosti Finančníci. Josefe, díky moc za rozhovor.
Já děkuju.
Posloucháte Fincast, podcast s experty ze společnosti Finančníci. Pro dobrou radu jděte na www.finančnici.com.
A nyní už se dostáváme k hlavnímu tématu dnešního Fincastu a protože natáčíme těsně před prázdninami, tak hlavním tématem bude dovolená. Tedy ne kam jet, ale na co si dát pozor a jak ušetřit se specialistou ze společnosti Finančníci Tomášem Posekaným. Tomáši, dobrý den.
Dobrý den.
Jak je to na začátek s cestovním pojištěním? Protože to řešíme asi všichni, když jedeme do zahraničí, protože kdyby se stal nějaký úraz, tak nechceme platit nějaké horentní sumy.
Jo, je to tak. Určitě za mě cestovní pojištění smysl dává, zejména pokud jedu mimo Evropskou unii, tak bych vždycky řešil cestovní pojištění, aby se nestaly nějaké nenadále výdaje, které prostě mohou jít klidně do milionových částek.
Vy jste zmínil, že když jedu mimo Evropskou unii, jak je to v té Evropské unii, protože málo kdo to ví. A lidi se často pojišťují i v Evropské unii. A je to potřeba?
Za mě i tak je to potřeba, nicméně vlastně na základě předložení Evropského průkazu zdravotního pojištění, to je taková ta šedomodrá kartička, kterou máme od naší zdravotní pojišťovny, nebo každý by měl mít od své vlastní zdravotní pojišťovny, tak my máme v členských státech Evropské unie plus ještě v několika dalších státech Evropy, je tam například Švýcarsko, Velká Británie a několik dalších.
Tak Norsko máme, třeba taky.
Myslím si, že i Norsko, tak máme nárok na takzvaně lékařsky nezbytnou zdravotní péči. což jsou taková ty základní ošetření, opravdu, kdyby se mi něco stalo, potřebovalo jsem k lékaři, tak to ošetření oni mi v té nezbytné míře musí poskytnout. Pozor jenom na to, že by to měla být nějaká veřejná zdravotnická instituce, nebo respektive instituce placená z veřejných peněz. Pozor samozřejmě na soukromé kliniky, kde ta péče může být hrazená. A co je asi ještě důležité říci, tak i když to ošetření pro mě v tuhle chvíli platí ta zdravotní pojišťovna nebo ta moje zdravotní pojišťovna, tak ve chvíli, kdy je tam nějaká spoluúčast, to znamená, platil by jí i ten občan toho daného státu, kde tam jsem, který jsem vlastně navštívil, tak v tu chvíli jí platím taky. To znamená, zjednodušeně řečeno, neznamená to, že ta péče je zadarmo, ale platí pro mě stejné podmínky, jako platí pro toho občana, který je občanem státu, kam já jsem měl na dovolenou.
A máte příklady toho, co to může třeba znamenat u těch destinací, které jsou nám blízké, třeba Chorvatsko nebo Rakousko v zimě? Protože mi jde o to, jestli když si vymlátím v uvozovkách zuby, tak jestli to občan Rakouska má hrazené, anebo nemá, protože třeba ta stomatologie je asi na hraně.
Zrovna u té stomatologie tam je to hodně na hraně a v Čechách máme asi nejlevnější zubaře téměř z celé Evropy a i hodně cizinců tak si sem jezdí nechávat spravovat zuby, to znamená na to bych si dal pozor a zrovna v tomto případě to cestovní pojištění může dávat velký smysl, protože ta zubní péče v zahraničí je velice drahá a doplácí na ní i ti občané vlastně těch zemí, odkud jsou, takže tam bych si na to dal opravdu velký pozor a počítal s tím, že to půjde do tisíců, možná do 10 000, i když budu mít svoji vlastní kartičku a i v některých, nebo kartičku vlastní pojišťovny, a i v některých případech u toho cestovního pojištění, tak ta zubní péče bývá ve výlukách nebo bývá hrazená jenom z nějaké malé částky, takže pak je nutné si tam třeba dosjednat konkrétně při pojištění anebo hold to vydržet domů. No.
Což můžeme vidět i na hraničních přechodech, kde už nejsou tolik duty free shopy jako stomatologické stomatologické ordinace. A, takže jakou pojistku si v tuhle tu chvilku zvolit, aby jsme měli... Teďka se pohybujeme v EU a já žiju v tom smyslu, že v EU se už nemusím pojišťovat. Ale asi to tak pravděpodobně není.
Asi záleží, na jak dlouho pojedu do toho zahraničí. Pokud se vydám na pár dní nebo třeba jenom na jedno odpoledne kousek za hranice, tak mi opravdu může stačit ten evropský průkaz zdravotního pojištění, pokud tam nebudu dělat nic rizikového. Samozřejmě ve chvíli, kdy tam plánuji třeba sportovat nebo na nějakou delší dobu, nebo třeba to dokonce nějaká pracovní cesta, tak to cestovní pojištění začíná dávat čím dál tím větší smysl, jak kvůli těm zdravotním výlohám potenciálním, tak ale my doporučujeme pojišťovat se třeba i například na odpovědnost z toho důvodu, když já tam způsobím někomu škodu na zdraví nebo na majetku a to jsou asi ty dvě nejdůležitější věci. Pak se samozřejmě můžeme bavit o tom připojistit si auto, pojistit si třeba krádež zavazadel, mít tam nějakou právní asistenci, tlumočníka na telefonu, kdyby se něco dělo. To jsou takové ty věci navíc, ale samozřejmě nejdůležitější jsou ty zdravotní výlohy, které mohou jít v případě třeba nějakých operací, repatriací, zásahu vrtulníku do milionů. A druhá věc tak je ta odpovědnost, kdy já můžu způsobit prostě škodu třetí osoby.
Jak reálně probíhá to ošetření v zahraničí, když teda k těm všem pojištěním, co jste zmínil, se dostaneme. Ale teďka mi jde o to, když se mi něco stane v zemi EU a mimo zemi EU a potřebuji jít k lékaři, tak jestli mám u sebe mít tu hotovost, zaplatit to a pojišťovna mi to potom proplatí, anebo je to tak, že už jim ukážu moji pojistku a nemusím nic platit, protože to může být taky omezující.
Určitě je a podle mě ta situace bude asi v každém tom zařízení trochu jiná. Pokud já se dostanu do toho veřejného, do toho veřejného zdravotnického zařízení a mám třeba tu svoji průkazku zdravotního pojištěnce, nebo mám to cestovní pojištění. Teď mluvíme o EU. A nebo mám cestovní pojištění v tomhle případě, tak jim to může stačit a vlastně na základě tady toho dokladu, tak si to potom už řeší buď s tou zdravotní pojišťovnou nebo s tou soukromou pojišťovnou. ve chvíli, kdy se dostanu do nějakého soukromého zařízení, tak tam zpravidla ta platba musí přijít rovnou ode mě, to znamená, musí mít třeba tu hotovost nebo zaplatit kartou a pak to řešit i s doklady a s dalšími věcmi s tou mojí pojišťovnou. Ideálně doporučuji, zejména u toho cestovního pojištění, ať už v EU nebo mimo, pokud se nějaká tady ta věc stane a to ošetření potřebuju a jsem schopen nějak s tou pojišťovnou komunikovat, zavolat na jejich asistenční linku, tak rovnou zjistit ty podmínky, nechat se třeba nasměrovat do nějakého zařízení, které je pro ně smluvní, anebo prostě spadá do té hrazené péče, tak aby s tím prostě bylo do budoucna co nejméně komplikací a nemuselo se stát to, že já se pak budu handrkovat s pojišťovnou, jestli to proplatí nebo neproplatí, jestli jsem na to nárok měl, jestli to bylo veřejné zařízení, nebo to byla nějaká soukromá ordinace.
A v těchto z těch zařízení, když se nasměruju do toho zařízení, které má smlouvu s tou zdravotní pojišťovnou konkrétní, tak v tu chvilku já nemusím platit? Nebo
pokud
nebo tam můžu
nemusím,
platit?
Pokud to zase není spojené s nějakou spoluúčastí. Jo, ono i v Čechách, když jdeme na pohotovost, třeba o víkendu, tak prostě nějakou částku zaplatíme, jako tu platbu, která tam musí být, u nás je to směšných 90 korun, jestli se nepletu, v zahraničí, tak ty částky mohou být výrazně vyšší, a nebo tam je prostě nastavená nějaká spoluúčast, že za to konkrétní vyšetření se může třeba 1000 nebo i několik tisíc korun platit nebo za nějaké ošetření a jak říkám, platili by to i ti občané té dané země.
Co nastává v situaci, že nějaké pojištění máte, ale jste kvůli akutnosti přesměrován do nejbližšího zařízení a nemáte na to zaplatit ty peníze, jakože stane se vám něco závažnějšího, řekněme, a v tu chvilku třeba ta operace, nebo to může jít do stovek tisíc korun a jak se potom postupuje? Platí to ta pojišťovna, ta to potom po vás třeba vymáhá, když to nemáte v rámci toho pojištění?
Pokud to nemám v rámci toho cestovního pojištění, tak bohužel to jde za mnou. Ve chvíli, kdy to tam je, tak si to potom řeší ta pojišťovna sama. V tuhle tu chvíli je zase lepší cestovku mít i ve chvíli, kdy cestuju třeba jenom v rámci Evropské unie, protože ty částky mohou jít opravdu do enormních hodnot.
Obzvláště teda mimo Evropskou unii.
A mimo EU pak určitě extra pozor, doporučuji si
dát. Jaké jsou to nejčastější země, které jsou mimo Evropskou unii, které navštěvujeme v létě, jenom aby jsme to připomněli, že některá letoviska do EU stále nepatří.
Teď jako z těch nejčastějších mi asi nic nenapadá, ale jedna ze zemí, na které se určitě dát pozor, tak jsou Spojené státy, protože není to asi úplně dovolenková destinace, kam by se vydávalo hodně Čechů, ale tam je ta zdravotní péče opravdu extrémně drahá a zaplatí si i Američané a tím logicky si zaplatí i Češi a některé cestovní pojištění tak mívají výluky na Spojené státy anebo tam musí mít extra připojištění, aby to vlastně na ty Spojené státy vůbec fungovalo, takže tam doporučuji si na to dát velký pozor a bez cestovka určitě do Ameriky se nevydávat.
Můžu potvrdit vaše slova. Můj kamarád tam strávil 3 dny v nemocnici ve Spojených státech a vzhledem k tomu, že mu doktor napsal, že mu to onemocnění vzniklo ještě před odletem do USA, tak za ty 3 dny v nemocnici zaplatil 10 000 dolarů.
Takže blbé 3 dny.
No, takže jakýkoliv hotel by ho vyšel v podstatě levněji. A k těm letoviskům. Asi možná nejčastější letoviska budou pod v uvozovkách jižně od Chorvatska. Jo. Myslím si, že letoviska jako Černá Hora, Albánie, tam už taky Češi
popravdě
míří a ty nejsou v Evropské
unii. Je to mimo EU.
A Černá Hora je vůbec nejzajímavější tím, že ona může mást, protože se tam platí eurem.
Já nevím, jak je to tady s tou dohodou, ale třeba jako Turecko je taky mimo EU, ale tam ta dohoda je, stejně tak s Velkou Británií, stejně tak třeba s tím Švýcarskem, to znamená, pak i záleží na těch jednotlivých státech, jestli Česká republika si ještě dohodne nějaký styk navíc mimo toho, co vlastně je v nařízení Evropské unie. Takže neřeknu přesně, jak je to s tou Albánií, s Černou Horou, ale je dost možné, že tam ta dohoda nebude.
No, já jsem jenom právě chtěl říct, že jak se tam platí eurem, tak člověk má ten pocit, jako že je v Evropské unii, ale on v Evropské unii není, protože oni si to platidlo zvolili sami. A hodně lidí mi říká, že cestovku neřeší, protože to má v rámci své kreditní karty. Je to docela častý produkt, že vlastně je tam pojištěná celá rodina. Máte informace o tom, jaký tam jsou podmínky v rámci té, protože nikde jsem moc nehledal a většinou nikdo moc z nás neví, jak moc velký limity tam jsou a jestli se v úvozovkách stačí toto pojištění a nemusíme se dopojišťovat, když jedeme buď do EU, nebo mimo EU. A jak to zjistit?
Zjistit se to dá, ty podmínky jsou normálně dohledatelné, xkrát jsme to i s klienty řešili, že se nás na to dotazovali, vlastně tu pojistku mají a jestli je dostatečná nebo není. Je to normálně v podmínkách, ve smluvních podmínkách, vždycky na stránkách té dané banky. Nejčastěji se setkám s tím, že klienti mají třeba nějaký premium účet, k tomu to cestovko bývá zadarmo k té kartě nebo opravdu za směšných pár korun ročně. Nicméně věci zadarmo většinou nebývají úplně top, takže je nutné počítat s tím, že ty limity jsou tam výrazně nižší. To nemusí znamenat, že jsou nedostatečné, ale samozřejmě záleží, co se stane a jak ta škoda případně, nebo ty výlohy, jak budou velké. Za mě zase ve chvíli, kdy jedu na den, na dva někam jenom jednoduchý výlet, nelezu nikde po horách, nedělám žádné rizikové sporty, tak je to asi dostačující a může to být v pohodě, zejména pokud třeba ještě vedle mám pojištění nemovitosti, ve kterém mám sjednanou odpovědnost, protože ta standardně potom platí pro celou Evropu. Ve chvíli, kdy bych jel dál, mimo EU na víc dní, nebo třeba opravdu s nějakým sportem nebo nějakou náročnější turistikou, tak i tak doporučuji připojistit se extra vlastně ještě dalším produktem toho cestovního pojištění, s tím, že od toho si prostě mohu odečíst ty limity, které už na té kartě mám a nemusím si třeba to cestovko sjednávat na tak vysoké částky, jako kdybych ke kartě žádný produkt neměl.
A setkali jste se s tím, že někdo měl to domnění, že ta jeho kreditní karta ho pokryje, ale potom byl zklamaný, že ho nepokryla? Že třeba právě ty limity měl tak nízké, že to nepokrylo to jeho zranění třeba v té cizí zemi. V úvozovkách prostě měl produkt zadarmo a spoléhal na to, ale pak tvrdě narazil.
Osobně ne, naštěstí u našich klientů nevím o něčem takovém, že by se stalo, že by vyrazili jenom s tímhletím základním produktem a pak nastal nějaký problém. Respektive na rovinu ani s klasickým cestovním pojištěním jsme neřešili žádné vysoké částky, většinou to bylo opravdu jenom nějaké základní ošetření nebo storno, že vyloženě ani nedošlo k té cestě, ale nic závažného jsme zatím takhle naštěstí nedávali dohromady s klienty, což si myslím, že je ta lepší. Lepší varianta je pojistku mít a nevyužít jí, než obráceně.
Vy jste zmínil storno. Mm-hmm. Co to přesně znamená a jak tohle to pojištění se kryje vlastně to storno toho zájezdu nebo toho letu, nebo jak to přesně je?
Vlastně jsou dvě věci, jste zmínili i ten let, je storno zájezdu nebo storno cesty a potom je nejčastěji zpoždění nebo zrušení letu. Vlastně dvě odlišná připojištění s tím, že já se můžu zajistit za to, že na tu dovolenou neodjedu, což je vlastně to storno. Nemusí to být žádný organizovaný zájezd, může to být třeba po vlastní ose, jenom že mám zaplacené ubytování. Pokud jsem na to zajištěn v té pojistce, ta pojistka to kryje a z nějakého důvodu, který je samozřejmě popsán v pojistných podmínkách, nejčastěji to bývá spojeno se zdravotním stavem nebo úmrtím nějaké blízké osoby. Často to musí být spojeno i třeba s hospitalizací, nestačí to, že mám prostě rýmu a jako neodjedu, ale musí tam být opravdu nějaký jako lékařský důvod nebo zdravotní důvod, abych neodjel. Pak ta pojišťovna je schopna mi pokrýt většinou část těch nákladů, které by vlastně na tu cestu připadaly. Nejčastěji tam bývá nějaká 10 nebo 20% spoluúčast, to znamená ve chvíli, kdy já dám třeba 50 tisíc za dovolenou, mám tam těch 20 tisíc spoluúčast, tak prostě 40 tisíc je schopná pojišťovna mi proplatit zpátky, 10 tisíc hold se mi nevrátí, ale je lepší, než přijít do celých těch 50 tisíc a jsou tam specifické podmínky v tom, že většinou tu pojistku musím uzavřít v den, kdy platím třeba tu dovolenou. Některé pojišťovny tam mají výjimku, že to nemusí být v ten den, musí to být třeba 3 týdny minimálně před tou dovolenou. Jedna nejmenovaná pojišťovna ta dokonce vás nechá pojistit téměř jako kdykoliv před a stále vlastně to kryjí. A samozřejmě je to jedna z těch dražších věcí u té pojistky, protože samozřejmě i pro tu pojišťovnu tam je velké riziko, že to může nastat. A druhá věc, ještě doplním jenom to zpoždění letů, storno letů, tak tam je to asi logické. Neodletí letadlo, tak většinou je to proplacení nějakých letenek nebo zajištění náhradního letu, anebo je tam nějaká újma ve chvíli, kdy ten let je zpožděn a mě na to třeba navazuje další let nebo nějaké spoje, které prostě díky tomu já nestihnu. Je tam nějaká kompenzace a vždycky je nutné podívat se do podmínek té pojišťovny.
Ještě mě napadlo, Vy jste zmínil rizikové sporty.
Mm-hmm.
Člověk na první dobrou třeba nemusí některé sporty vidět jako rizikové. Máte v hlavě, které by to třeba mohly být, jako které jsou tak jako na okraji, u kterých si dává jako pozor, teďka mě napadá vysokohorská turistika, zkusím se projet na vodních lyžích, jo, a to jsou všechno pro mě takové sporty, které jsou na okraji, a kde to najdu, když tak po případě, jako jestli jsem krytý, třeba v EU, jestli třeba i tam je třeba výjimka, to by mě třeba zajímalo, jako když jsem občan EU a dělám nějaký rizikový sport, tak bych nepředpokládal, že nedostanu tu stejnou péči, protože jsem dělal rizikový sport.
Je to tak, tam normálně je plněno standardně ve chvíli, kdy bych na to měl nárok jako ten občan toho
státu. Takže v Chorvatsku na vodní lyže můžeme jít a nemusíme se bát.
Když to bude hradit potom to zdravotní pojištění, tak ano.
A takže spíš mimo EU. A napadá vás, jako teďka po vás nechci vyjmenovat, které sporty jsou, protože každá pojišťovna to bude mít trošičku jinak, ale spíš, jestli byste dal jako příklad toho, kde si mám dát bacha v úvozovkách, jako, že radši se podívejte do těch u těchto a podobných sportů bych se podíval do těch pojistných podmínek.
Vy jste to říkal úplně přesně, třeba ty vodní lyže, jízda na vodním skútru, taková běžná kratochvíle těch lidí, když jedou někam na dovolenou k moři, tak si to chtějí užít. A přesně některé pojišťovny v tom cestovním pojištění to kryto mají a některé ne. Takže na to bych si určitě pozor dal a dohledal si v podmínkách. Stejně tak je to ta vysokohorská turistika, tam to většinou bývá dáno nějakou nadmořskou výškou nebo
určitě značené turistické trasy.
Značené trasy, pozor třeba na feraty, některé pojišťovny to krýt mohou, ale zase jenom do určitého stupně obtížnosti, takže na to určitě pozor, všechny takové ty věci typu paragliding, bungee jumping, skok s padákem, automaticky počítejte s tím, že patří do těch rizikových sportů.
Dá se to připojistit?
Dá se to připojistit, zase neumí to všechny pojišťovny, některé jsou schopny je připojistit tady ty sporty, některé je mohou mít ve výlukách i v rámci těch vlastně rizikových sportů. Takže vždycky na tady ty věci pozor. Samozřejmě, čím ten sport je extrémnější, už jenom nějakým jako subjektivním pohledem na to, tak je větší šance, že ta pojišťovna to plnit nebude v těch klasických běžných sportech a v některých případech nemusí ani v těch rizikových. Takže na to určitě pozor. Možná mě napadá třeba cyklistika, zase ty nevyznačené trasy nebo nějaká extrémnější downhill, freeride, určitě počítat s tím, že můžou patřit do těch rizikových sportů.
Pojďme se přesunout na cestu, na tu dovolenou. Mm. A to konkrétně s vlastním autem teďka. Jak funguje povinné ručení, jak fungují nějaké asistenční služby? Teďka nikdo z nás si to nepřeje, ale vzhledem k tomu, že nás vycestuje třeba milion do toho zahraničí, tak asi pravděpodobně nikomu se to auto rozbije a bude to muset nějak řešit. Tak jak se to v tu chvilku řeší? A zase můžeme to rozdělit na tu EU, mimo EU, jestli tam jsou také rozdíly, nebo to povinné ručení nás kryje všude plus minus stejně, to klidně řekněte.
Mm. Tam u toho povinného ručení asi je důležité to rozdělit i na to, jestli já způsobím škodu někomu jinému, nebo se stane něco mně. Ve chvíli, kdy způsobím škodu někomu jinému, ať už je to nehoda, že narazím do jiného auta, nebo poškodím majetek typu svodidla, narazím do stromu a tak dále, tak pokud mám povinné ručení, zase jsme u té Evropské unie, tak po celé EU, tak mám kryto do té výše, vlastně, do které já jsem zajištěn, minimálně ale na zákonný limit té dané země. Je to trošičku složité. Když si vezmu ten zákonný limit v České republice, tak tady minimum je 35 milionů na škodu na zdraví a 35 milionů na škodu na majetku. To znamená, že vždycky budu kryt, pokud mám jenom tenhle limit, minimálně na těch 35 milionů korun. Pokud bych se podíval ale třeba do státu v rámci EU, který ten minimální zákonný pro vlastní zemi má třeba 50, tak v tu chvíli jsem krytý na 50 milionů, což je docela jakoby zajímavá věc. Samozřejmě ve chvíli, kdy budu mít vyšší limity v České republice třeba 100 na 100, automaticky pro mě platí v zahraničí taky mých 100 na 100, což je výhoda, že to takhle funguje a je to podobné jako u toho zdravotního pojištění. Není tam jenom EU, ale je tam i x dalších států Evropy, standardně je tam i Turecko plus několik dalších. Některé pojišťovny to mohou dělit, jestli je to ta evropská část Turecka nebo není, stejně tak třeba s Ruskem a samozřejmě mohou tam být různé výjimky ze státy, kde probíhá nějaký válečný konflikt, jako třeba teďko na Ukrajině. A co se týče potom těch asistenčních služeb, nebo to, když třeba nastane nějaká škoda nebo porucha na vozidle mě, vždycky je to o těch podmínkách, vždycky je to o tom, co v té smlouvě mám nastaveno. Většina pojišťoven v nějakém svém základu tak nabízí odtah třeba do nejbližšího smluvního servisu nebo nějakou opravu na místě, pak záleží, jestli to třeba jenom organizuje nebo něco i proplatí. A pokud chci odtah třeba do České republiky nebo repatriaci toho vozidla poškozeného, které je třeba neopravitelné, do Čech, tak standardně už to musím mít v nějakém připojištění, musím si za to prostě připlatit, protože jinak prostě pro mě platí třeba do nejbližšího servisu nebo jenom do 50 km nějaký odtah a všechno ostatní jde za mnou a kryto to prostě nemám a zaplatím si to sám.
Kde to najdu? To, co všechno můžu využít, jenom když se přesně jsme teďka na konci června, když natáčíme, tak bych se chtěl, protože na první týden v červenci jedu do zahraničí s rodinou, tak bych se chtěl podívat, co všechno mě, na co všechno mě to kryje a třeba najít si nějaká telefonní čísla, která jsou pro mě důležitá, tak do čeho se podívat, protože na zelené kartě to není.
Na zelené kartě nejsou ty podmínky, samozřejmě není tam nastavení smlouvy, ale najdu tam všechny ty státy na zadní straně, nebo dneska už je to bílá karta, tak na zadní straně najdu všechny státy, kde to pojištění platí, vlastně u té konkrétní pojišťovny, což je pro mě důležité, a najdu tam číslo na asistenční linku, což je taky pro mě důležité. To znamená, ve chvíli, kdy se něco stane, nevolejte na pojišťovnu, na nějakou klasickou infolinku, nevolejte poradci, který vám sjednal smlouvu, zavolejte rovnou na to číslo, které tam je a oni vás nasměrují, co máte dělat, kam máte jet, případně vám zajistí odtah, zorganizují vlastně všechny ty věci kolem a nasměrují to tak, aby to ideálně pojišťovna proplatila. Pokud to půjde. Samozřejmě pokud si vědět ty podmínky, co mám nastaveno, musím se podívat do té smlouvy, tam se dozvím, jestli mám jenom nějaké základní připojištění té asistence, nebo jestli mám nějaké rozšířené služby. Ve chvíli, kdy chci potom vidět ten obsah a není to vyloženě vidět v nějakém výčtu ve smlouvě, tak musím mít vyloženě do pojistných podmínek, buď do těch základních, anebo někdy pro ty asistence bývají ještě extra nějaké brožurky nebo extra podmínky, kde jsou vypsané věci, na které mám nárok v rámci ČR, v rámci třeba zahraničí a jaké jsou tam limity, jestli ta pojišťovna prostě to pro mě jenom zorganizuje, nebo to i zaplatí, nebo jaký limit tam třeba poskytne. A ono kromě těch odtahů, oprav, tak tam může být třeba nějaké náhradní vozidlo, zajištění hotelu, zaplacení hotelu na několik dní, nebo zajištění třeba pokračování v cestě, že nějakou náhradní dopravou, aby ta dovolená mohla být realizována.
A v situaci, kdy mě někdo nabourá, tak tam to jde asi z jeho pojištění. Jak se potom postupuje? To asi je náročnější.
Jde to z jeho pojištění. Samozřejmě já bych měl komunikovat s tou pojišťovnou jeho, toho, který mi vlastně tu škodu způsobil. V hodně případech, tak dneska už to lze udělat tak, že jsem schopen komunikovat s vlastní pojišťovnou a ona nějakou formou to vyřeší. Třeba zejména pokud je to z zahraničí, tak to zahraničí. Někdy je to v rámci nějakého balíčku, že ta pojišťovna to poskytuje zdarma. V některých případech je možné, že budete se nějakou formou přesvědčit nebo si třeba nějakou službu takovou zaplatit, ale minimálně vám vaše pojišťovna tak může třeba poskytnout nějakého tlumočníka nebo prostě nějakou právní asistenci, kde v těchto případech se to určitě může hodit. A samozřejmě pak musíte doufat, že ten, kdo vás naboural, tak tu pojistku má a ideálně je ze země, kde je povinnost tu pojistku mít. Protože ve chvíli, kdy by měl a bylo by to auto zase třeba mimo EU, tak nemusí být úplně jednoduché z něj ty prostředky dostat a může to skončit i nějakými soudy.
Do toho asi nebudeme víc zabředávat, protože to by bylo na samostatný díl, jak postupovat, když vás nabourá někdo ze země mimo EU a podobně. Pojďme se podívat spíš na to, jak to bude, když si auto půjčím v zahraničí, protože to je nemalá část lidí, jede třeba na nějaký ostrovy, kde už jako se tím autem vlastním dostává hůře, tak asi běžně jdu do nějaké půjčovny. A tam máme asi nějaké základní pojistné krytí, A teďka mi vysvětlete, jak to přesně je.
Ono zase, pokud je to v EU, tak běžně tam ta pojistka musí být, nebo pokud ten stát má nařízení, že, nebo nějaký zákon, že je nutné nějaké povinné ručení, nějaké pojištění odpovědnosti vozidla, tak jste krytý na to, když způsobíte škodu někomu jinému. Samozřejmě všechny ty autopůjčovny tak mohou nabízet nějaké další balíčky typu havarijního pojištění, když vy poškodíte to auto.
Pardon, já jsem myslel, že to havarijní pojištění už je v základu. Když si půjčujete auto.
Nemusí být. Tam to záleží čistě na té autopůjčovně. Oni to můžou mít zapracované do té ceny, pak by bylo dobré, aby vám to řekli, že prostě v tom balíčku automaticky máte nějakou škodu, když byste naboural to auto, že to je kryto, nebo se vám ten balíček snaží prostě prodat k tomu navíc a můžete prostě zaplatit někdy výhodnou, někdy nevýhodnou částku navíc a tu pojistku si prostě uzavřít jenom v rámci třeba té výpůjčky toho auta na několik dní.
Jo, promiňte, teďka já tady půjdu trošku hlouběji, protože jsem si procházel ty jednotlivé autopůjčovny a zjistil jsem, že ty největší vlastně to havaríko mají započtené v té základní ceně, ale je tam nějaká spoluúčast. A teďka vy přijdete, chcete si půjčit to auto, máte to objednané přes internet a víte, že nechcete tu pojistku k tomu navíc, ale ten prodejce se vám ji snaží prodat za každou cenu a vlastně v úvozovkách vás straší a vy potom na tom půjčení toho auta zaplatíte dvojnásobek. Teďka mi jde o to, a to nemluvím o dětských sedačkách, který stojí skoro stejně jako to auto, ale teďka mi jde o to, jak k tomu přistoupit, jako jestli je to skutečně tak, že každý chce být jako krytý proti všemu, ale co jsem koukal, tak ty spoluúčasti nejsou až tak vysoké, že si myslím, že to je pro ně velmi výhodné pojištění, nebo jestli za to dostávají provize od té pojišťovny vysoké.
Určitě.
Tak právě proto vám to vždycky, když mi někdo něco hodně nabízí, tak já vždycky zpozorním, protože si říkám, že to bude výhodné především pro něj. A teďka mi jde o to, doporučoval byste ty extra, protože ty extra pojistky kryjí na všechno. Ale zároveň zaplatíte za ně 600 tisíc korun za den.
Je to randál.
Takže jak byste postupoval v tomhle tom ohledu?
Asi bych se rozhodoval podle toho, co plánuju s tím vozidlem, které si půjčím dělat. Jestli je to jenom na nějakou jako jednu cestu někam do nejbližšího města a ještě asi záleží i v jaké zemi a jak v té zemi se jezdí. Pokud vidím, že všechny auta jsou tam otlučená a je velká šance, že ta autopůjčovna prostě po mně bude chtít jakýkoliv škrábanec za to auto, které já si půjčuju, tak je úplně nové, tak bych klidně i do té pojistky šel, anebo bych si udělal nějaký průzkum trhu, třeba několik těch autopůjčoven a zjistil si, jaké jsou mezi nimi podmínky, jak cenové, tak třeba i podmínky u toho pojištění, protože i to se může výrazně lišit. Nebo se můžu na tady to pojistit už třeba v Čechách v rámci cestovního pojištění a můžu si připojistit vlastně vypůjčené nebo auto z půjčovny.
To je zajímavá možnost.
A tam, pokud ty podmínky jsou pro mě zajímavé a ta cena dává smysl, tak to podle mě může být výrazně levnější než třeba u té půjčovny v zahraničí. Já třeba osobně, když jsem si takhle půjčoval nějaká vozidla v zahraničí, tak většinou jsem to řešil bez té havarijní pojistky anebo s nějakou relativně minimální, kde třeba byla i vyšší spoluúčast, ale dostali jsme se opravdu jakoby na částky nízké a xkrát se mi stalo, že stejný produkt nabízeli ve vedlejší autopůjčovně třeba za trojnásobek ceny. Takže i hodně záleží na to, jakou společnost já si vyberu a jestli primárně těží na tom, že půjčují ty vozidla, anebo potom těží z těch třeba dodatečních produktů nebo služeb, které k tomu prostě prodají.
Já bych asi jenom doplnil, že tahle analýza toho těch třeba hlavních čtyřech společností, který vám vychází v těch porovnávačích, je velmi důležitá. A i z toho důvodu, že jsem zjistil, že právě některé mají třeba dětské sedačky v ceně. A některé za ně ušují prostě 500 na den, což je jako cena toho podsedáku. Jo. Takže potom se skoro vyplatí ten
koupit
podsedáku.
Koupit si tam a nechat ho tam.
A nechat jim ho jako bonus. Ale to se jenom doplnil. Pojďme k tomu pojištění odpovědnosti, co už jste zmínil, že je důležité taky mít. Jak je to s tím pojištěním odpovědnosti? Doporučujete tento produkt a na co se váže?
Určitě doporučujeme. Za nás vlastně každý, a nejenom v zahraničí, ale i v Čechách, tak by měl být pojištění na odpovědnost, respektive na to, když způsobí škodu někomu jinému, jak v Čechách, tak jak říkám, tak v zahraničí. A bavíme se o částkách kolem 10 milionů, že jsou dostatečné. Jo, nic nižšího asi bych moc nebral. Je to čistě z toho důvodu, ne že bych způsobil nějakou hromadnou škodu na majetku, ale zejména je to kvůli té škodě na zdraví. Ve chvíli, kdy já pojedu třeba sportovat do zahraničí, je tam nějaká šance, že můžu někoho jiného zranit. A není to spojené s tím, že řídím auto, ale může to být třeba na kole, na lyžích nebo při jakékoliv jiné činnosti. Tak ty částky mohou jít opravdu do milionů, protože ve chvíli, kdy člověk, kterého zraním, tak nejenom, že mu musím potom zaplatit tu zdravotní péči, respektive to místní zdravotnické zařízení potom po mně může požadovat vlastně zaplacení těch částek, třeba za operaci a další věci. Já mu musím zaplatit třeba taky ušlý zisk za tu dobu, co se léčil, a v nejhorším případě i třeba snížení společenského uplatnění. A když to řeknu takhle, zraním člověka, který, nechci přivolávat nějaké jako hrozné scénáře, ale z nějakého důvodu se mu třeba sníží soběstačnost a nebude moc vykonávat to povolání, které třeba doteď vykonával. Tomu člověku je 40 a je nějaký předpoklad, že dalších 20-30 let by to povolání dělal. A vlastně dneska už nemůže, tak se taky může nastat to, že já budu muset zaplatit všechny ty příjmy, které by do budoucna on mohl vydělat, a ty částky mohou jít nejenom do milionů, ale klidně i do desítek milionů. Proto za mě to připojištění je velice důležité. V tom cestovku stojí opravdu pár korun a za mě smysl to dává. A i hodně lidí tak má tu odpovědnost připojištěnou klidně v rámci právě pojištění domácnosti, nemovitosti, protože to není jenom do zahraničí, ale vztahuje se to i na Českou republiku. Často je to spojeno třeba i s vlastnictvím nemovitosti, to znamená, i kdyby provozem té mé nemovitosti nebo domácnosti vznikla škoda někomu jinému, ať už někoho vytopím, ulítne mi kus střechy, tak jsem za to samozřejmě taky odpovědný, tak v tu chvíli to mohu mít už v nějakém balíčku, a pokud jsem dostatečně krytý tady, a není to jenom na Českou republiku, je to třeba na celou Evropu nebo ideálně i na celý svět, tak pak samozřejmě v tom cestovku to řešit nemusím, ale je dobré být si vědom toho, co vlastně za produkty mám, protože potom zase připojišťovat se na něco, na co už zajištěn jsem, tak je zbytečné, je to zbytečný náklad navíc. Fincast.
Pojištění už jsme probrali docela do hloubky. A teďka pojďme k penězům. Jak to udělat s penězi? Vyměnit hotovost tady v Česku v dobré směnárně za rozumný kurz, anebo prostě se spolíhat na to, budu platit kartou a když mi budou chybět peníze, tak si vyberu z bankomatu. Která ta varianta je jako lepší? A teďka pojďme zůstat v Evropě, pojďme zůstat v Chorvatsku, kam pojede většina Čechů k moři, nebo v Itálii, tam to bude asi podobný. Neřešme extrémní země jako typu prostě Latinské Ameriky, protože tam to bude samozřejmě jinak.
Já si doporučuji oboje v tomhle tom případě. To znamená, pokud je to země, kde lze normálně platit kartou, což vesměs celá Evropa je, a ty šance tam na to placení kartou jsou, tak doporučuji platit kartou. Za mě výhoda v tom, že nemůže se vám stát, že vám někdo vrátí falešné peníze, nebo třeba, které už tam neplatí, jsou z nějakého důvodu prošlé, nebo třeba i z cizího státu. No, tady to se i řešilo i v Čechách kolikrát, že jsou tady různí prodejci, překupníci, kteří se na tom snaží prostě vydělat, takže místo korun vrací cizí měnu, která prostě je v úplně jiných směnných kurzech. Takže na to pozor. A samozřejmě nějakou hotovost si k tomu vzít, ideálně si ji směnit tady v Čechách, mít to bez stresu, najít si nějakou rozumnou směnárnu nebo banku a nehledat až na místě vyloženě nějakého překupníka nebo vyloženě směnárnu, kde ty podmínky mohou být výrazně nevýhodné. Ono tam sice na vás bude křičet, že jsou tam 0% fíčka a všechno je super, ale to, že máte kurz o 5 korun jako jinde, to vám samozřejmě na začátku neřeknou, a na to bych si dal určitě pozor. Takže ideálně oboje. Vybrat jak částečně hotovost, a pokud to jde, tak platit kartou, a já třeba to dělám úplně stejně, že většinou si třeba do zahraničí měním pár desítek euro a zbytek plateb řeším kartou, a v nejhorším případě, pokud ty peníze dojdou, tak si je prostě můžu kdykoliv vybrat z bankomatu, pokud zrovna nejsem na nějakém ostrově, kde ty bankomaty jako nejsou.
A kolik to stojí, ten výběr z toho bankomatu?
To je různý.
To může být i dražší.
To může být, může to být samozřejmě výrazně dražší, na to je dobré taky se zaměřit. Pokud už bych vybíral, tak při tom samotném výběru, tak ten bankomat by vám měl říct, jestli ten výběr bude něco stát. A jsou tady dvě roviny. Jedna věc je, kolik si za to naúčtuje vaše vlastní banka. No už hodně českých bank tak přišlo s tím, že mají výběry v zahraničí zdarma nebo několik výběrů v zahraničí, nebo jsou tam nějaké minimální poplatky, takže to je pro mě relativně fajn věc, napadá mě Moneta, Raiffka, Unicredit, to jsou banky, které třeba nabízí tady ty možnosti těch výběrů zahraničí. Pak je ale druhá věc, jestli ten poplatek mi naúčtuje ta místní instituce, ta místní banka.
A taky jde o kurz.
A pak taky jde o kurz a zase záleží, jestli si ho nechám směnit tou konkrétní bankou, kde vybírám, anebo si to nechám tu směnu na té mé vlastní bance. A to mi zase zpravidla ten bankomat by měl dát na výběr. Co asi doporučím, tak ideálně vybírat z bankomatu velkých bank, kde ta šance na to, že ten poplatek bude nulový nebo minimální, je o hodně větší, než když si vyberu takové ty takzvané směnárenské bankomaty, které nejčastěji jsou v takových těch oblastech, kde by jako banku nebo bankomat jste vůbec nečekal, jsou to nějaké prostě promenády nebo letiště a tam ten poplatek za výběr může být třeba klidně 500, klidně 1000 korun, což už potom nemusí být úplně tak výhodné, zejména když si chci vybrat v přepočtu na koruny třeba pár stovek. A druhá věc je potom ten směnárenský nebo ten kurz směneční ve chvíli, kdy bankomat mi nabídne, chcete konverzi měny provést naší společností, anebo vám z vašeho účtu strhneme třeba ty eura a vlastně pak to zprocesuje ta moje vlastní banka. Vždycky v tomhle tom doporučuji nechat to zprocesovat tu vlastní banku, protože opravdu v drtivé většině případů ten kurz bude výhodnější než to, co mi nabídne ta instituce, z kterého bankomatu vybírám.
Jak je to s tou platbou u obchodníka? Mm-hmm. Protože tam si banka taky bere. Mně vždycky chodí e-mail o tom, jaký byl rozdíl oproti kurzu středovému. Takže za prvé, kolik to stojí? Jestli to, jak moc na tom tratím? A za druhé, je nějaká služba, kterou byste doporučil využít? Teďka mě napadá nějaká kartová služba, třeba jako je Revolut a podobný. Určitě. Tak jestli je něco, co byste doporučil právě pro ty třeba eura a další měny, se kterými se setkáváme nejčastěji, tak jestli by se to mohlo takhle obsáhle vysvětlit, jak to přesně je.
Zkusím. Co se týče těch plateb nebo všeobecně i těch výběrů, kdy tam prostě dochází té konverzi měny, tak oproti tomu středovému kurzu, oproti tomu trhu, tak většina českých bank tak je o nějakých 3-4% výš, než je ten střed. To znamená, ve chvíli, kdy si koupím něco za 1000 korun v obchodě v Chorvatsku, tak musím počítat s tím, že mě to prostě stojí cirka o 30-40 korun víc. Není to nic hrozného, ale prostě ten rozdíl tam je. Oproti tomu, když jste zmiňoval třeba ten Revolut, nebo napadá mě třeba Curvecard, to jsou vlastně služby, které nemají ten směneční kurz za střed, ale jsou tomu středu velice blízko. A tam ty rozdíly proti tomu kurzu nejsou v řádu procent, ale v řádu setin procent, což je de facto stokrát výhodnější, než nechat si to směnit tou českou bankou. A jsou to vlastně služby typu třeba toho Revolutu, kdy si vlastně můžete nechat vystavit od Revolutu kartu, ta karta funguje něco jako dobíjecí karta, kde já si mohu převést nějaký obnos, mohu si vybrat, do jaké měny se mi ty prostředky převedou a ta karta se potom chová tak, jako bych platil v té dané měně, ale zároveň jsem si tam ty peníze převedl za ten výhodný kurz už ve chvíli, kdy jsem tu kartu dobíjel, tak si tam ty prostředky vlastně přenastavím. A potom na tom prostě ty 3-4% z té každé platby jsem schopen ušetřit, takže za mě je to skvělá služba, já sám osobně ji využívám v zahraničí, de facto už od jejího vzniku, už téměř 8 let a nedám na ní dopustit a obsahuje, dá se říct, téměř všechny světové měny, ač teda já osobně jsem tam řešil jenom euro, dolar a forinty, ale vesměs tam dá najít téměř cokoliv, co vás napadne, určitě tam jako asi něco chybí, ale ta výhoda a těch směnečních kurzů, které tam jsou nastavené a ty rozdíly oproti tomu, když by to převáděla moje banka, tak jsou výrazné. Nehledně na to, když já si na tu kartu nabiju a nám si tam třeba 200 euro, tak i kdybych o tu kartu přišel, někde ji ztratil, tak mám výhodu toho, že mi prostě tu kartu nikdo nezneužije maximálně do té výše těch 200 euro nebo 200 dolarů a vlastně nepřijdu o peníze, které bych měl normálně na svém běžném účtě, nehledně na to, že na pár kliknutí, tak mohu tu kartu třeba dočasně zablokovat ve chvíli, kdy pak ji najdu nebo zjistím, že prostě jsem ji jenom někde jako zapomněl, nikdo mi ji nescizil, tak si ji zase mohu odblokovat a nestane se mi to, co většina pořád českých bank má, ve chvíli, kdy si kartu nechám zablokovat, tak si pak musím nechat vystavit novou a jsou s tím prostě jenom problémy. Takže za mě Revolut úplně super, super služba dobíjecí, plus dneska tam dodávají ještě nějaké věci typu nákupu investic, nákupu kryptoměn a prostě ta služba se rozšiřuje, je tam možnost i mít vlastní účet přímo u Revolut Bank a za mě super. A vlastně na začátku jsem zmiňoval ještě CrevCard, co se týče směny, vesměs stejné jako u Revolutu, s tím rozdílem není to dobíjecí karta, ale je to karta, do které já si mohu nahrát svoje vlastní karty a v jejich aplikaci si potom volit, z které karty se mi peníze strhávají, ale zase výhoda je, nestrhávají se mi z banky v té dané měně, ale strhávají se mi už v korunách a tu konverzi té měny za mě udělá už CrevCard a je na tom kurzově prakticky stejně jako Revolut. Takže zase skvělá věc, nejenom když jedu do zahraničí, ale i třeba jenom na nákupy ze zahraničních e-shopů, dají se na tom ušetřit, sice samozřejmě, když je to v nižších částkách, tak 100 koruny, ve výsledku třeba nižší 1000 korun, ale zase proč to té bance nechávat za tu konverzi, když to mohu mít levnější a ty služby jsou v základních parametrech jsou vlastně zdarma, pokud si tam nepřikoupím nějaké vyšší členství, které má třeba jiné výhody.
Tipy a rady k dovoleným jsme probrali s Tomášem Posekaným, který na dovolenou za týden jede, takže si ji užijte, Tomáši. Děkuji. A díky moc za rozhovor.
Mějte se krásně, nashledanou.
Posloucháte Fincast, podcast s experty ze společnosti Finančníci. Pro dobrou radu jděte na www.finančnici.com.
V poslední části Fincastu se budeme krátce věnovat nejčastějším dotazům našich posluchačů, klientů a taky sympatizantů. Pánové, první otázka. Mám si v tuto chvíli volné prostředky vyměnit za eura, když plánuji jet na dovolenou až v září, ptá se posluchačka.
Za mě je to sice spekulace, ale předpokládá se, že ta koruna oslabí do budoucna. To znamená, za mě vyměnil bych si eura klidně dneska, nebude to žádné rito, že bych na tom vydělal tisíce, pokud vyloženě jedu na dovolenou a nebudu si měnit nějakou velkou částku, ale vlastně dneska ten kurz je nějaký 23,60 koruny za euro. Do budoucna 24, možná i 25 korunám půjde, takže za mě klidně vyměnit dneska, ve chvíli, kdy počkám do toho září, tak hold o těch pár korun. Pár stovek možná přijdu, ale nebude to asi nic hrozného.
Teď jsem koukal, Raiffeisen banka dokonce nabízí výměnu přímo na účtu, že si člověk může vyměnit eura z českých na eura přímo na svém účtu a mít eurový účet. Je to výhodný?
Záleží za jaký kurz a samozřejmě záleží, jestli ty eura potom budu potřebovat hotově nebo ne, protože když je budu mít na tom účtu, tak mi to nemusí moc pomoct.
Jasně, to by to mě napadlo jen tak mimo, to jsme neměli připravený. Takže odpovídal Tomáš, teď teda druhá otázka jde za Josefem. Dotaz posluchače, na jak dlouho si mám dnes fixovat hypotéku, když se očekává snížení úrokových sazeb?
Jak jsme se bavili v dnešním díle, pokud se změní podmínky spotřebitelského úvěru v té dané míře, která proběhla v dnešním rozhovoru, tak potom bych fixoval na 3 roky, protože třeba za 3 roky dostanu možnost s tím svým úvěrem pracovat. Pokud by nakonec neprošla část vládního balíčku v téhle změně, tak si můžu dovolit fixovat i třeba na delší dobu s tím, že pokud mi to dneska umožňuje prostě pracovat s tou úrokovou sazbou, takže ji zvládnu splácet, tak potom budu moct klidně za rok, pokud úrokové sazby budou klesat, refixovat za současných podmínek, to znamená z maximální pokutu 1000 korun. Takže stavil bych se k tomu asi ta současná fixace někde na úrovni těch 3 let si myslím, že nebude vyloženě špatně, protože ty roční fixace jsou poměrně drahé, ty dlouhé fixace jsou možná mírně levnější, ale ne zase o tolik, ale zase proč bych držel 5,5 nebo 6% na 10 let, takže já třeba soukromně bych fixoval na tu 3letou dobu.
Mm-hmm. Díky za odpovědi, říkají Josef Soumar a naším hostem byl taky Tomáš Posekaný. Pánové, moc krát děkuji za rozhovory a cenné rady a za měsíc u nových témat ve Fincastu. Naslyšenou.
Děkujeme, naslyšenou.
Naše posluchače zdravíme a doufáme, že náš pořad přispěl k tomu, že budete zase o něco bohatší. Naslyšenou se těší také Petr Meškán a Honza Šembauer.
Fincast. Upozornění. Nejedná se o investiční rady. V případě zájmu o poradenství nás hledejte na finančníci.com. Fincast. Fincast.